Европа парламенти Түркменистан билен көз өңүндө тутулган партнёрлук ва кызматташтык ылаасынын тастыкланмагыны жанада кайра койду. Бу барада Европа парламентинин метбуот меркези маалымат берген. 21 июнда жарыялаган баянатта Түркмен өкмөтүнүн 2008-жи жылдан бери юрту ар түрлүү реформалар кечирендиги, селеде Европа билелеси менен хас ичкин иштешмеге кызыкланма билдирендиги айтылган. Sol bir wagtda da Europa Parlamentining dastlar gatnaşyklary boýunça komitetiniň Türkmenistan bilen baglaşmagy göz öňünde tutulýan partnerlik we hyzmatdaşlyk ýa-da dogrusunda şumay aýynda geçirilendigini söýündi. Parlamentiň Türkmenistandaky amal edilen reformalaryň kanagatlanarsyzdygyny bellendigi hem nyk talap geçilýär. Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen baglanykda bildirilýän düýple aladalanmalar sebäpli Ýewropa Parlamentiniň daşary gatnaşyklary boýunça komiteti Türkmenistan bilen baglaşmaly ýa-da kanagatlandyryjy özgörşler gözü ýylýança tasdiklanmagyny gaýra goýdy diýip tiýişinbi güni ýaýradylan beýanatda aýdylýar. Gepin gerdisine ura yatlatsak, Evropa Parlamentinin dasar atnasıkları boyunca komitetinin dinlensiginin öngü tiyrisi, adam hukuklarını qorap çıksa edyan 30 çemesi kuromadan düzülön kaalitsi Evropa Parlamentine hat yollap, onda Türkmen hükümeti adam hukukları boyunca bildirilen talapları berca edyanca ılalasın tasdiklanmagyny gaýra goýmagy sorapdylar. Bu koalitsiýanyň düzümine giren Human Rights Watch gurumasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktoriniň ornbasary Rachel Denver şeýle çykyş edipdi.
Türkmen hökümeti Ýewropa parlamentiniň Türkmenistanda adam hukuklarynyň gözgüýini ýagdaýyny nazara alyp, adam hukuklary boýunça ketgitlen şertleriniň birini de berja etmedi. Ýewropa bileleşi bu ulaşyk bawatynda öňe ädim ätmek mümkinçiliklerini hatda gödöňünde tutup oturmaly däl.
Европа билелесиги Түркменистан партнерлук ва хизматташтык шертнамасына 1998-жи жылда кол коюлган болсо да, ал Түркменистандагы адам хукуклары менен баглы аладаланмалар зарарлы азыр чилинде ратифицирлененок. Европа билелесиги бу ылаасын ратифицирленип билмеги үчүн Түркмен hükümetiniň adam hukuklary boýunça ýurtda berja etmeli şertlerini kesitlepdi. Olaryň arasynda hiç bir şert goýulmazdan ähli siýasy tutuklaryň azat edilmegi, erkin siýahat edip bilmek mümkinçiliklerinin öňündäki bökdünçlükleriň ýatyrylmagy, Gyzyl Haç halkara jemgyýetiniň we beýleki garaşy tinç toparlaryň ýurda gelip bilmegine mümkinçilik töredilmegi, grazdan azatlyklarynyň gowulandyrylmagy ýaly talaplar hem bar.